Merkimon.
Dëgju ste nderuar mbi figurën gigante të Monsignor Eleuterio Fortinos, këtij prifti të jashtëzakonshëm arbresh, flasim me një arbresh tjetër, profesor Nxef Chiaramonte, një lidhje vëzërore, shpirtërore, një afinitet kulturor, një qëllimi përbashkët, ai i kultivimit të shpirtit shqiptar në përmasën shpirtërore, kulturore dhe komtare. Ja kujtimi i profesor Nxef Chiaramontes nga Palermo mbi imzot Eleuterio Fortino.
Merkimandritin Fortino u njoha që në 1967, kur filova studimet e mia në kolegjin grek të Romës. Si që dihet, ki kolegj ka luajtur rol të rëndësishëm për trashëgimin kulturor e arbreshe, lidhur me ushtrimin e rritit Bizantin që e kanë arbresht. Monsignor Fortino, aso kohë, posa kishte fituar emërimin si famulitar të kishës së Shën Athanasit, kishë e lindur si pjesë e kolegjit grek, por që në të njëjtën kohë shërbente për besimtarët e rritit Bizantin me banim në Romë. Ndër këta besimtar, arbresht dhe ndonjë shqiptar, përbëjën pjesën më të madhe, kështu që ta kishim arbresh edhe famulitarin, ishte për ne një nder dhe një nxitje për luajtjen e traditave tona të lashta. Dhe me të vërtet, Zoti Fortino ju përgjegj plotësisht dëshirave tona, si nga pikpamja kishtare, po ashtu nga jo këmbëtare. Mbeten për mua të paharruara ditët kushtuar kremtimeve të 500 vjetorin e vdekjes së Skënderbeut. Monsignor Fortino u bë i njohur si organizator i mirë të atyre ditëve, duke bashkëpunuar me pleqësinë arbreshe dhe shqiptare të asaj kohe, që ishin Ernest Koliqi, Artzef Valentini, Rozolin Petrota dhe Konstantin Mortati. Lidhjet miqësore midis meje dhe Zotit Fortino lindën dhe u shkrin mu gjatë festimeve për Skënderbeun. Kur e lash Romën për Palermon, miqësia dhe bashkëpunimi me të së ndërpren kur, dhe ishte kënaqësi e madhe për mua, për ti me shoqe dhe vajzat tona, ta takojmë sa herë që shkonim në Romë. Meshe së dielës të papas Fortino në Shën Athanas ishte gjithë një etapa me e bukur e qëndrimeve tona në Romë.
Ju falenderojmë profesor Nxef Chiaramonte për këtë kujtim të përmalëshëm e të sinqert ndaj një figure të jashtëzakonisht veçantë e të dashur, siç ishte Monsignor Fortino, njëri urlidhës mes kishës lindore e kishës romake. Do thosh edhe urlidhës mes arbreshëve e shqiptarëve të Shqipërisë, shqiptarëve të Kosovës e në përgjithësi. Një kultivues i vëmendshëm, i mprehtë i vlerave kulturore, shpirtërore, që populli shqiptar i kishte, por që ende nuk kishin dalur në dritë që që meritojnë. Kësaj që është Monsignor Fortino i kushtoi jetën krahas punës së tij në Selinë e Shejt, në Këshillin Papnor për Bashkimin e Krishterëve, punoi papushuar për të ndriçuar edhe historinë e popullit të tij e të kishës së tij shqiptare. Mbi këtë aspekt ju keni qenë edhe vetë pjesëmarrës në shumë takime që ai organizonte pranë kishës së tij të Shën Athanasit në Rom, ku kanë kaluar njerëz të mëdhej, disa prej tyre ju përmendet, profesor Ernest Koliqin, atë Valentinin, arshipipa Martin Camaj e të tjerë, edhe ata të krahut politik të kohëve të fundit. Monsignor Fortino ishte një vatër e vërtet e shpirtit shqiptar në kuptimin më fisnik e më të mirë të saj. Si e vlerësoni ju këtë vëmendje të tij e këtë larg pamësi që kishte e që u mundua të afronte të gjithë shqiptarët e posaçërisht arbreshët?
Jo vetëm kisha, po aneksi banesa afër kishës ku banonte Monsignor Fortino ishte gjithnjë qendër kulturore për arbreshët e për shqiptarët. Atje a i kishte krijuar rrethin Besa dhe herë mbas herë ftonte personalitetet më të shkuara të kulturës shqiptare. Mua më kujtohen disa ndëshkirje të Zef Valentinit, sidomos me Justinianin e mbi perandoret i lirë të Bizantit. Aso kohë kur unë isha në Romë ishen vetëm filimet e këti rreth. Po, këti rreth veproi deri sot dhe atje kanë kaluar piktor, artist, humanist, romancier, politikan, njerëz shqiptar dhe arbresh dhe dashamir të shqiptarve dhe të arbreshve, të cilët Monsignor Fortino i ftonte për të ndritur aspektet më të bukura, më të rëndësishme të kulturës shqiptare, duke filluar nga kanuni, te rriti Bizantin i cili i takon arbreshpet ashtu sa i, sa i takon grekve, serbve, bulgarve e tjerë. Do më thënë, rriti Bizantin që ka qënë nëzitje për ne të vazhdojmë traditat e lashta dhe kulturën me gjuhën e me letërsinë shqiptare. Nuk është diçka e shkëputur nga shpirti arbresh o arberor në përgjithësi, sepse formimi i këtij rriti i takon edhe arbreshmet, sidomos nga pikpamja e kulturës muzikore të rritit Bizantin, i cili kjo kulturë muzikore shumë do të jetë më njohës Shqipërisë.
Profesor Zef Chiaramonte, duke ju falenderuar edhe dy fjalë rreth teologjisë ti, e Monsignor Fortino është edhe një teolog i shquar i ekumenizmit, por edhe i spiritualitetit, sidomos të beslidhjes reshën palit, por edhe ai i themi i aktualizimit të shkrimtarve të mëdhej, si që thatë ju, nga Derrida tek të tjerët në realitetin e sotëm, apo jo?
Po, pa tjetër. Monsignor Fortino ka prur deri në kulm shpirtin ekumenik që kanë që në lindje shqiptarët e arbresht. Nuk është pa rëndësi që arbreshti takojnë rritin Bizantin, sepse duke jetuar rritin Bizantin, duke ushtruar në rritin Bizantin, ai mundi të ishte në gjismën e rrugës që e qoj për para në ekumenizmin universal të kishës katolike. Dhe më thënë rriti jon në afron me tërë botën orientale Bizantine, ashtu që Fortino e pati lehtë të ndikoj në Vatikan për përmirësimin e lidhjeve e bashkëpunimit midis kishës katolike romake dhe kishës lindore bizantine sidomos, por edhe me kishët të tjera, me kishët antike orientale, si janë koptët, si janë egjiptianët, edhe me protestantizmin. Do më thënë, u gjendë në një situatë evolitshme, po me rrenjët arbreshe. Ashtu si nën Tereza, vetëm pse kishte rrenjë shqiptare, mundi të bëj ato që buri në një sipërfaqe e Ruzulit.
Ju falenderojmë pra dhe për këtë krahasim, sigurisht që shkalla botërore e universale që pa, patën Tereza, Monsignor Fortino ka jetuar në planin e dialogut kishtar ekumenik me kishat motra.